Moskvaning Kirpichnaya ko'chasida joylashgan Federal migratsiya xizmati binosida Moskva jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan O'zbekiston fuqarosi Abdusami Rahmonov qo'lga olindi. 2010-yilning sentyabr oyida Ozodlik bilan suhbatda Abdusami Rahmonov 2000-yildan buyon O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan tinimsiz ta'qib etilayotganini aytgan edi.
Men o'zi Rossiyaga sezon qurilish ishlariga kelib turaman. Pul ishlab, mana shu tirikchiligimni yo'lga qo'yib uylanish edi. Bu yerga kelgandan keyin eshitib qoldimki, mana ukam Rahmonov Umoyinni hujra diniy maktab tashkil etish shuni a'zosi sifatida olib hibsga olishgan ekan. Hech bir sudni qarorisiz. Umoyinni qarorga olinishi, Iqboljon jiyanimni qo'lga olinishi sabab bilan men qarindoshlarimdan uchinchi lardan eshitishim bo'yicha meni ham gumon qilishayotgan ekan qandaydir jinoyatlarda. Men bu hujra tuzish faoliyatida, lekin men bu narsalardan juda uzoqdaman. Sud tomonidan ta'qib qilinishdan qo'rqmayman, aybim yo'q. Nohaq suddan qo'rqaman
degan edi hibsga olinishidan bir necha oy oldin buxorolik Abdusami Rahmonov. Rahmonovning hibsga olinishi haqida xabar bergan Moskvadagi siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti Bahrom Hamroyevga ko'ra, buxorolik bu yigit O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlik va jamoat tartibiga xavf soladigan materiallarni tayyorlash va tarqatishda ayblanmoqda va Toshkent tomonidan 2010-yilning oktyabrida xalqaro qidiruvga berilgan.
Kecha oqshom Rahmonov Abdusami asli o'zi Buxoroda tug'ilib katta bo'lgan, lekin yaqinda uni ukalarini yana qarindosh urug'larini bir nechtasini qamab, ularni jinoiy ish ustlaridan ochib, ularni sud hukm chiqargan. Ularni asosan sud diniy ekstremizmga ayblagan. Endi bu O'zbekiston uchun hammaga bir bahona, odamlarni qamash, yoshlarni qo'rqitish maqsadida qilinayotgan bu to'qib chiqilgan ish,
deydi Bahrom Hamroyev. Huquq faoli so'zlariga ko'ra, Rahmonov Moskvaning Sharqiy okrugidagi migratsiya xizmatiga boshpana izlab murojaat qilganiga qaramasdan, shu idora binosi oldida militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olingan.
Hozirgi kunda Izmailov prokuraturasi bu bilan shug'ullanyapti. Bir nechta inson huquqlari tashkilotlari shu bilan birga Ganushkina memorial tashkilotlari, shaxsan men o'zim albatta biz kafolatni biz beramiz, uni qo'yverish kerak va u albatta siyosiy boshpanaga muhtoj ekanligini barcha inson huquqlari biladi. Lekin bu Moskvada birinchi qamashlar emas, bir nechta shunaqa holatlar davom etyapti. Hozir shaxsan men Izmailov prokuraturasiga borib shu kafolat hujjatlarimni berishga tayyorman. Abdusami Rahmonovni so'zlaridan agar oqshom men eshitdim, uni migratsiya xodimlarini ishchilari o'zlari tutib berishgan. Menimcha shunday.
Siz Abdusami bilan gaplashdingizmi o'zi bilan?
Men Abdusami Rahmonov bilan gaplashdim. Juda ham bir hayratda, chunki uni ham shu endi qasd olish yana va aka ukalari uchun buni ham hozir jiddiy O'zbekiston moddalar qo'yilgan. Agar hozir Rahmonovni O'zbekistonga berib yuborsa, men aminmanki O'zbekiston hukumati uni ustidan ishlarini soxtalashtirib, uni kamida 15-20 yilga ozodlikdan mahrum qilishi mumkin,
deydi siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti Bahrom Hamroyev. Akasining qo'lga olinganini memorial xodimlaridan eshitgan Saidbek Rahmonov Abdusamining nima sababdan qo'lga olinganini bilmasligini aytadi.
O'sha kecha uchrashgandik akam bilan, ertalab aytdilarki, MSga borishim kerak, nima o'sha status bo'yicha gaplashishim bo'yicha chaqirtirdi o'zi. O'shandan keyin telefon qilgandan keyin shu shunaqa xabarlarni eshitdik. 11 edi chamamda. O'sha yerda qo'lga olishgan. Bu nima ayb, nimasini bilmayman, lekin nima sababdan qo'lga olinganini o'zi xavotirda turibmiz, bilmayman nima qilishni. O'zbekistondan zaprosmi yoki shu yerni ishimi bilmayman. Endi shu vaziyatda shudan bu inson huquqlarini poymol qilish bo'lyaptida bu yerda. Chunki hech qanaqa bir aybsiz insonni birgina bir boshqacha fikrlagani uchun davlat ta'qib qilish bu yaxshi ish emas,
deydi hibsxonada saqlanayotgan Abdusami Rahmonovning ukasi Saidbek. Hibsga olingan Abdusami Rahmonovning ishini ko'rib chiqayotgan Izmailova prokuraturasining ekstraditsiya masalalari bilan shug'ullanuvchi xodimi Aleksandr Bykovskiy Rahmonovning O'zbekistonga berilish berilmasligini Rossiya bosh prokuraturasi hal etishini bildirdi.
Обвиняется он не в совершении преступления на территории Российской Федерации, а на территории Республики Узбекистан. Он
содержится не у нас. У России да и мас, балки Узбекистан худудыда джинаят садыр еткенлик тайбланмахта. Rahmonov hozir bizda emas, balki vaqtinchalik saqlash izolyatorida. Gap shundaki, bu masala bevosita Rossiya Bosh prokuraturasi tomonidan ko'rib chiqiladi va berib yuborish, yubormaslik masalasini ham ular hal etadi, dedi Rahmonov ishi bilan shug'ullanayotgan Izmailova tuman prokuraturasi tergovchisi Bykovskiy. Ayni paytda bu voqeani kuzatib borayotgan memorial markazi rahbari Vitaliy Panomarov Abdusamir Rahmonovning tez orada hibsdan ozod etilishiga ishonishini aytadi. Huquq faoli Rahmonovning migratsiya xizmati vositasida hibsga olinishi birinchi marotaba yuz berayotganiga e'tibor qaratadi.
Первый случай, когда ФМС сдало человека, да? То есть они ему позвонили, сказали, что у них есть ответ.
Migratsiya xizmati tomonidan kimnidir ushlab berish kabi holat birinchi marotaba uchrayapti. Ular Rahmonovga sening qochqinlik maqomini berish yuzasidan qilgan murojaatingga javob keldi. Xohlasang pochta bilan jo'natamiz. O'zing kelsang yanada yaxshiroq deya aldab, u kelishi bilan militsiya xodimlarini qo'liga topshirdi. Lekin avvallari bir necha bor 159-modda 3-bandi yuzasidan O'zbekiston tomonidan qilingan ekstraditsiya so'roviga Rossiya Bosh prokuraturasi tomonidan rad javob berilgan. Chunki u Rossiya jinoyat kodeksiga muvofiq emas. Ishonamizki, bu gal ham prokuratura shunday qaror chiqaradi, dedi memorial markazi rahbari Vitaliy Panomarov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.